ngoba bendiphila njani ngaphambi kwakho. Namhlanje mela ndizixela uba wena uyinto yam ndiyakuthanda.
Ndigo nigile, ndiga pazami.